poslechu pravidelné dávky kultury Mimo hlavní proud vás vítá Hanka Maleníková. Letos uplyne 80 let od konce druhé světové války. A přímo v den výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi 27. ledna měla v pražském divadle X10 premiéru inscenace Jetelová pole. Připravilo ji divadlo Paměti národa ve spolupráci s Centrem pro nový cirkus Cirkeonem. A já už vítám ve studiu čtveřici reprezentující tvůrčí tým. Projekt režírovala a divadlo Paměti národa založila Tamara Pomorišky. Dobrý den, Tamaru.
Dobrý den.
Na inscenaci spolupracovala mladá a nejmladší generace novocirkusových umělců. To se vypadá, že to jsou nějaký malí děti, které tady v Art Café dneska zastupují. Amálie Ziková, dobrý den, Amálie.
Dobrý den.
A Jakub Pešek.
Dobrý den.
Dobrý den, Jakube. A pohybovou spolupráci na projektu měla Kateřina Klusáková, performerka a pedagožka z Cirkeonu. Ahoj, Katko.
Ahoj a dobrý den.
Mám zahřívací otázku, která je ze všech nejsložitější a nejtěžší, takže se na ní zahřejete. Schválně, kdo bude tak odvážný a bude odpírat jako první. Mě zajímá, co vás na té 80 let staré historii nějak osobně zajímá. Jestli to téma, to, že to je historická věc, že to jsou vzpomínky, jestli tohle vás k tomu třeba nějak přitáhlo, nebo i proč máte pocit, že má smysl si 80 let staré události připomínat?
Tak já klidně začnu.
Tamara je odvážná.
Já si myslím, že to je především ta otázka, je důvod, nebo je co slavit dneska 80 let po konci druhé světové války, zvlášť když víme, kde všude se válčí na světě. No.
Takže je to vlastně jako není to historie, není to nějaká zaprášená památka, ale je to vlastně spíš připomenutí toho, že...
Přesně tak.
Že se to děje. Co vy a historie, co vy a druhá světová válka? Mě to nejvíc zajímá tady od Amálie a od Jakuba.
No tak pro mě je to třeba hodně silný v tom, že hodně těch příběhů, co nám vyprávěli naši pamětníci, se odehrávaly tady na těch místech, kde vlastně my chodíme každý den a jsme jako třeba pražské povstání nebo různé i demonstrace. Všechno kolem toho vlastně se odehrávalo tady a teď. Nebo teď ne, ale minule. Hmm. A je pro mě strašně jako zajímavý si na to vzpomenout. Jako aha, vlastně jakoby takhle to tady před pár lety nebylo a no. Hmm.
No a pro mě je to ještě o tom, že my jsme se o tom třeba vlastně i docela učili ve škole a četli jsme si různé knížky jako nějaký deníky a vzpomínky, ale bylo úplně jiný se potkat s lidma, kteří v tu dobu fakt žili. A bylo úplně kouzelný, že vlastně přišli na tu premiéru a byli tam a ty lidi, ty diváci je mohli taky vidět a no...
Takže to přestane šustit tím papírem a tvářit se to jako ten dějepis.
Jo, nebo jako, nějaká, jako nějaký příběh, nebo pohádka, nebo, nebo... No, vlastně já mám hodně rád pohádky a takové věci, kde jako si člověk ulítne do jiného světa trochu a mám pocit, že to tak trochu je s těma příběhama z té druhé světové války, že to jsou takové věci, že to člověk blbě dokáže představit. Mm. Ale když vidí člověka, který před ním sedí a říká mu, že to viděl na vlastní oči, tak to je fakt úplně něco jiného, no? Mm.
Možná jenom pro posluchače důležité říct, že vlastně to přece vzniklo na základě vyprávění pamětníků. Vlastně začátek toho projektu je setkání mladých lidí s pamětníky.
My o tom určitě budeme mluvit i detailně, ale klidně to připomínejte, protože ať je srozumitelné, proč se na to ptám. A jak ty bys, Katko, nějak formulovala tu potřebu nebo tu motivaci vlastně mít tu historii jako ten výchozí materiál?
No za mě, jako kdyby jo, je to historie, ale vlastně když přišla ta nabídka od paměti poprvé, tak mi bylo hrozně líto, že už s náma není moje babička, kdyby to bylo před pár lety, tak bych hrozně chtěla, aby tam byla jako jeden z pamětníků. Hmm. A ona toho hodně prožila a spoustu těch věcí, které povídala nebo psala, tak já jsem vždycky poslouchala, říkala jsem si, jestli nedokážu představit být na jejím místě, nebo jak bych tohle dokázala zvládnout nebo prožít já. A to je jako kdyby jedna věc, ta osobní, ten jako kdyby obdiv a to dojetí. A druhá je přesně to, co říkala Tamara, že vlastně pro mě je to, ano, to prožila moje babička před 80 lety, ale pár tisíc kilometrů od nás se to jako děje stále a úplně ty samý příběhy se vlastně odehrávají znova v téhle době jako lidem, jako jsme my. Takže vlastně na jednu stranu ano, historie, a na druhou stranu se to jako děje a máme to velký štěstí, že žijem prostě uprostřed Evropy, která po dlouhou dobu je poměrně klidná a nám se nic takového momentálně neděje, což se vlastně jako může změnit kdykoliv.
Mně to vlastně přijde úplně děsivý, jak je to aktuální. Ještě tady mám druhou otázku, to je taky docela zahřívací. Vůbec se nebojte třeba, že to bude působit zatím bez kontextu, protože my se o tom projektu Jetelová pole a o tom, jak vznikal a jak z čeho všeho se složil dohromady ten divadelní tvar, budeme v následující necelé hodině povídat docela detailně. Máte nějaký takový jeden úplně konkrétní obraz nebo detail, který vám jako vytane na mysli, když se řekne Jetelová pole? Klidně fakt... Může to být i něco jako třeba ne úplně tak jako na první dobrou srozumitelný, něco, co jako, jako silnej. No,
jestli můžu, tak porcelánový hrneček.
Tak ale pak to musíme, nemělo by to zůstat tajemstvím, tak Tamaro, držte si porcelánový hrneček, budeme o něm pak ještě mluvit.
Asi dva muži, co vědí, že můžou umřít a jdou do toho Jetelového pole.
Já si vybavím školu, kde potom byly nastřádané mrtvé těla a Ružena jako malá holčička, naše pamětnice, se tam nemohla dostat za svým tatínkem, aby se s ním rozloučila. Tak asi to.
No za mě asi první vytane ten jetel jako ta rostlinka. I tím, že mám teď doma hodně semínek jetele a furt mi to klíčí a klíčí.
A ten název Jetelová pole, jak se k němu došlo? Jakube.
To je vlastně jako jeden příběh, jedna vzpomínka od jedné z našich pamětnic. Oni vlastně na tom setkání úvodním se bavili nějakou hodinku a půl po skupinkách. Měli jsme 4 pamětníky a rozdělili si tu naši partu mezi sebe a povídali vzpomínky nejenom o konci druhé světové války, ale jako všeobecně na válku a i pozdějic a kam je to tak jako zavanulo ten rozhovor. A jedna z těch vzpomínek byla právě tady o těch dvou mužích, co šli střílet na Němce do Jetelového pole.
Ze pražského povstání.
Za pražského povstání, ano.
A jeden z těch mužů byl tatínek pamětnice Růžene, který bohužel zahynul.
Tak to byl takový úvodní, takové nalákání k dalšímu poslechu o Jetelových polích. Dnešní Art Café má také svou hudební linku, jejím autorem je dramaturg Pavel Zelinka a vybral takový playlist ze samých novinek na alternativní scéně. Tak jako první se představí kapela Black Country New Road z Londýna, která vydává nové album Forever How Long a fanoušci netrpělivě čekají na prodej lístku na pražský koncert v klubu Roxy 22. října. Prodej, myslím, začíná v nejbližších hodinách či dnech a my si teď pouštíme ukázku z toho nového alba Single Besties. Dohrává ukázka ze skladby Besties britské kapely Black Country New Road. Posloucháte vltavské Art Café, které se věnuje Jetelovým polím, ale není o zemědělství. Je o divadle, o historii, o propojení pamětníků s mladou generací. Tak pojďme teď teda to vzít pěkně postupně od začátku. Tamaro a Kateřino, jak teda se vlastně stalo, že se divadlo Paměti národa v tomto v pořadí, jestli dobře počítám, už 8. projektu,
i to 7.
sedmém projektu, spojilo s Cirkionem, s novým cirkusem?
Tak ta iniciativa vlastně byla z naší strany. My jsme oslovili Cirkion, protože inklinujeme víc k pohybovému divadlu, bych řekla, nebo vůbec jako různým formám. A jelikož jsme v minulých ročnících měli taneční konzervatoř, abych se do toho teďko nezapletla, tak podle mě to bylo úplně přírodní. Přirozeně jsme úplně nadšení z toho, co dělají, tak jsme oslovili a jsme rádi za tu spolupráci.
A vy jste byli nadšení, že jste byli osloveni.
A my jsme se na to koukli a řekli jsme si, hele, co, chcem to dělat? A řekli jsme si, že chcem, tak jsme to začali dělat.
A teď mě zajímá, Aválie, Jakube, jak jste se k tomu dostali vy vlastně? Je to nabídka, do které jste se vy jako přihlásili, protože vás něčím nalákala a čím? Jak vlastně vzniklo to jádro, nebo ta skupina, která na tom spolupracovala? Jak jste se v ní ocitli vy?
No tak nás oslovila Katka e-mailem s tím, že jestli nechceme, jestli nemáme zájem o to se jako zúčastnit tohoto projektu a tím, že jako já mám ráda Paměť národa, myslím, že to je fajnovej, jako fajnová organizace, tak jasně, že jsem o to měla zájem, jako
jasně.
Nový zážitky.
Mluvíš taky měl zájem. No nic. A Jakube?
Já jsem vlastně nic moc o Paměti národa nevěděl, ale přišlo mi, že tam budou sympatický lidi z Cirkeonu a Katka mi napsala a když mi píše Katka, tak jsem rád.
A říkám ano.
A říkám ano většinou. Takže jsem si říkal jo, tak jo.
Mohli byste představit ještě ostatní spolutvůrce? A to mě taky vlastně zajímá, do jaký míry jste byli spolutvůrci, jak to vznikalo, jako kdo má na tom jaký podíl, na tom autorství celé té věci. Tak nejdřív, kdo by tady mohl ještě sedět, ale nesedí tu, protože by se sem nevešel, jelikož je tady omezený počet mikrofonů.
Tak mohlo by tady sedět určitě dalších 13 lidí od 15 asi do 26 let dokonce. Nevím vlastně, jak tohle věkový rozmezí vznikalo úplně, ale bylo to hustý. A vlastně jsme ze začátku byli hodně tvůrci my, tak tím odpovím rovnou na tu druhou otázku. A bylo hustý tvořit takhle, jako samozřejmě v menších skupinkách, většinou jsme netvořili všichni najednou, ale to věkový rozmezí bylo vlastně super.
A všichni jsou v Cirkeonu z nějakých kurzů, nebo...
Jo.
Je to tak.
Jo, jo. A ještě jsem chtěl něco říct k tomu.
No, to za chvilku. Co člověk vždycky vzpomene až za chvilku. Takže na úplném začátku je tady skupina mladých lidí.
Už vím.
No.
že na začátku to šlo hodně z nás vlastně, mám pocit, a z takových menších skupinek. A Tamara pak vlastně dělala docela dobrou práci v tom, že jako udržovala směr, jak to říkala Katka už jednou předtím, udržovala směr té práce, aby to jako došlo k tomu výsledku jednotnému. Mm-hmm. Takže jako sjednocovala ty scény tak, aby to dávalo smysl nějak a udržovala nás v tom chodu. Hezky.
A jak byste to popsali nebo přiblížili ten proces? Na úplném začátku jste se tedy potkali se 4 pamětníky, oni si vás rozdělili, nebo vy jste si je rozdělili do menších skupinek, oni vyprávěli svoje vzpomínky, jo, klidně mě korigujte, tak si to já představuju. A pak se těma vzpomínkama a obrazama, které asi člověku vytanuli na mysli, pracovalo jak? Jak jste pak jako...
Jenom můžu dodat, tak úplně na začátku jsme měli setkání, na kterém jsme se my seznámili a taky se seznámili s tím tématem a vůbec s postupem práce a trochu jsme si seznámili s pamětnickými příběhy, abychom věděli, co nás čeká a eventuálně jaké otázky si můžeme říct a tak dále. Takže to bylo naše první úvodní setkání před setkáním s pamětníky.
A vlastně už na tom prvním setkání jsme koukali na nějaký materiály ohledně druhé světové války a konce druhé světové války a i jsme tvořili asociačně nějaký krátký scénky, ze kterých jsme třeba pak i vycházeli dál.
Uh-huh. A teď jak se tam jako se snažím představit, jak se z těch vzpomínek jako skrze co, nebo jakým způsobem se pak přetváří do toho pohybového materiálu?
No jako vlastně už ty první zadání od Tamary měly být jako, nebo neměly, ale my jsme to většinou pojali víc jako pohybovějc, že třeba z těch příběhů od těch pamětníků, co nám jako nejvíc utonulo v té hlavě nějaká i drobnost to mohla být, tak jsme to převedli do krátké scénky nějaké a tu jsme pak rozvíjeli postupem času víc a víc a víc, až z toho vznikly vlastně ty pořádné scény, které jsme pak provázeli.
A v tu chvíli jste pracovali sami, že jste sami jako tvořili, měli jste nějak nápady, dávali jste je dohromady.
Ano, jo.
A A Tamara to sledovala z povzdálí.
Společně s Katkou
a Katka to taky sledovala. Mm-hmm. Jo, to jsme vlastně nejmenovali ještě.
Ano, ještě za cirkon byla Jíra Jonáková tadyhle v pohybové spolupráci.
Kolik takovýchhle zkoušek vlastně bylo? Jak dlouho to trvalo, než se to
úplně poskládalo? Všechno, když jsme to počítali v diáři, tak to vyšlo na nějakých 35 setkání se vším všudy.
Opravdu, až takhle. Já jsem se
říkala, ale méně. No. S tím, že ono to narostlo potom tím jako velkým týdnem a zkoušením to. Ale to jsou většinou, buď to byly pátky nebo víkendy, a většinou čtyřhodinové věci, protože prostě ještě většina tady naší party chodí do škol a mají svýho života a svý práce dost. A dohromady vlastně od začátku listopadu až do konce ledna to bylo nějakých takových jako dost setkání.
Ještě jsme neřekli, podle jakého klíče jste vlastně vybrali ty čtyři pamětníky? Předcházela tomu nějaká rešerše v databázi paměti národa?
Přesně tak, ano. Jsou všichni z databázy paměti národa, zaměřili jsme se na konec druhé světové války, na zajímavé příběhy a pak jsme oslovovali pamětníky, kdo měl čas, zájem a měli jsme původně o dva víc, ale kvůli nemoci se nezúčastnili toho setkání, tak tady těch čtyři pamětníků zůstalo.
Ano. Ale to je zajímavé, jak mluvíš o té nemoci, takže mě překvapilo, bylo, že dva z těch čtyř, se kterými jsme nakonec pracovali, jak přišli na to představení, tak jako byli úplně neuvěřitelně fit na to, kolik jim je. A fakt mě to překvapilo, že jako pan Samuel tam prostě docupital, my jsme byli připraveni ho brát do náručí ze schodu a on jako odmítl i kytku při děkovačce a řekl, to si nechte, co já s tím budu dělat doma. Nebo jak tak, teď ho nechci jako citovat, ale...
Mě ještě by zajímalo, to je zase dotaz spíš na Amálii a na Jakuba, takhle když si představím teda, jak s tím materiálem pracujete, překvapilo vás během toho něco, nebo co byly pro vás největší výzvy, nebo mě taky zajímalo vlastně, jestli když člověk ví, že to jsou ty autentické vzpomínky, jestli o to třeba nějak, nevím, jestli má nějakou jako... jestli vnímá ten materiál jako o to křehčeji, má třeba nějakou jako obavu z nějakého zkreslení nebo jako jiného vyznění, nebo jestli tohle vás třeba během toho zkoušení napadalo?
Jo, já si myslím, že jo. Jakože jsme si hodně často připomínali a snažili jsme se držet toho, že to nechceme jako banalizovat a zesměšňovat a zvětšovat nebo zmenšovat, ale chceme jako zůstat co nejvěrnější tomu, co jsme se dozvěděli. A nějak to předat těm lidem tak, jak my to slyšíme, ale jako neskreslovat to nějak víc. Mm-hmm. Doufám, že se nám to povedlo, teda nevím, no.
Jo, já když navážu na Kubu, tak ono je strašně vlastně těžký jako cirkusově stvárnit nějaký takovýhle bolestivý vzpomínky. Ještě jako když to máme takhle osobní jako těch pamětníků. Až, no, že prostě blbý tam skákat salta a dělat přemety, když prostě tam lidi umírají. Ale myslím, že jako nakonec jsme to pojmili vlastně strašně dobře a že nás to tak jako stmelilo a že jsme pracovali jako skupina a že vlastně i v té době, i v tom cirkusu je prostě strašně důležitý ta opora těch ostatních. Jakože si fakt pomůžem a že tam jsme pro sebe.
No, mně úplně hrozně došlo, jako jak je to těžký dělat cirkusový představení vlastně. Že to není jako primární jaký prvek sdělovací, když bych vám něco chtěl říct, tak vám neukážu stojku, ale spíš vám to řeknu. A vlastně v tom divadle mi to přišlo jako najednou hrozně těžký něco skrz ten cirkus říct. Tak jsem si to uvědomil tím, no.
Něco, co je vlastně hrozně konkrétního a reálného a detailního. A dostal se tam i humor při toho zkoušení?
Jo, při zkoušení určitě. Jo, jakože podle mě potřeba to téma jako odlehčovat a myslím si, že humor je docela dobrý způsob odlehčení takovýhle témat. Takže jako samozřejmě, že jsme si užili spoustu srandy. Ale myslím si, že v tom představení vlastně jako moc humoru není. Spíš žádnej.
Moc žádnej. Momentu na zasmání tam není.
Ale snažili jsme se ten závěr trochu...
A i prostředek jako začátku.
Tak, jo, jo. Jako, ano, ano.
Přilehčit. Připozvednout.
Ale konkrétně k tomu závěru, tak dát nějaký pozitivní nádech nebo nějakou naději, tak jsme vyhledali v těch pamětnických vyprávění nějaký smích nebo nějaký pozitivní momenty, takže řekla bych, že končíme více méně pozitivně nebo s nějakou naději do lepšího zítřka.
No, to celé je, že je tady mladá generace, která přesně mohla vyrůst díky tomu, že ta stará generace tohle to zažila a prožila tak. Stalo se to tak, jak se to stalo, tak mladí teď můžou dělat divadlo. Takže to jako je celý, to je pozitivní.
Tak. Ta naděje je vlastně v tom, že tam jste.
Přesně jo. Tak.
No, to je krásný. Tomu nemusíte nic moc přidávat. Tak já to teď proložím dalším hudebním vstupem. Projekt Čáry života Jana Boroše vydává druhé studiové album Sluníčko, no tak vydat, tak to je krásně, se to hodí, to je taky naděje a optimismus. Album se bude křtít v dubnu v Praze a my si zahrajeme skladbu, no ale to se to krásně hodí. Ne, ta se tak nejmenuje, ale jmenuje se Zázrak. Hrává ukázka skladby Sluníčko Jana Boroše ve Vltavském Art Café s Hankou Malaníkovou a jejími čtyřmi hosty. Pokračujeme v povídání o divadelním projektu Jetelová pole. Už to tady bylo zmíněno, že na premiéře se objevili někteří z těch pamětníků, s jejichž vzpomínkami jste pracovali. Tak jeli jste kvůli tomu třeba ještě o něco větší trému, než člověk normálně mívá? Nebo jakou vzpomínku na tu premiéru máte? Jakube Pešku.
Já jsem neměl vůbec větší trému. Teda jako trému jsem měl tak jako tak, ale neměl jsem jí kvůli těm pamětníkům větší, ale spíš jsem zpětně po rozhovorech s těma lidma, co to viděli, zjistil, že mi to vlastně tím možná jako docvaklo, proč jsme to dělali. Protože, a to už jsme tady říkali, že vlastně jako my můžeme dělat to divadlo díky tomu, že oni si tím prošli a to, že oni tam byli, byl vlastně takový symbol toho, té přítomnosti jejich pořád vlastně v našich životech. No,
takže to vlastně... asi člověk neuvědomí, prostě tu je na tom světě, přijde mu to jako samozřejmost. Což je jako asi dobře, jako je to přirozený.
Takže tohle bylo vlastně takový jakoby i hezký. No, jako nebylo to performativní, ani to nebyl asi záměr, jo, ale vlastně to byl jako takový vedlejší efekt toho, co se stalo, no, za mě.
A jak jste tu premiéru prožívala vy a Mali?
Já skvěle, já jsem byla v takové euforii. Vlastně takový to poselství, co jsme měli předat těm lidem. No jo,
tak krásně u toho usmíváte. To je fakt. No,
vlastně, že je to strašně jako dobrá věc, i když ta minulost není hezká, tak jsem vlastně věděla, že je to strašně správný, že jako by se to mělo dít víc a vím, že se to děje, že třeba po světě takhle máme skupinu i na WhatsAppu, kde jsou jako právě tyhle ty divadla mladých jako umělců, kteří dělají taky jako v rámci divadla Paměti národa po světě různý takovýhle představení, jako děláme my. A že je to vlastně strašně skvělý, že to strašně dá těm lidem než jako nějaký představení bezvýznamný. No.
Jaký jiný bezvýznamný představ.
A ti pamětníci přišli úplně všichni, ti čtyři, kteří na tom pracovali a jejich hlasy tam zní, tak vlastně to bylo hezký mít tam toho živého člověka v první řadě a on vlastně v tom představení tam všichni jsou neustále, protože mluví a ty jejich vzpomínky se vlastně zhmotňují v tom představení.
A to, ta zvuková složka, to je taky něco, co byste mohli ještě možná přiblížit víc, protože jsou tam hlasy těch pamětníků, ale jsou tam i hlasy účinkujících nebo interpretů. A jak vzniklo tohle propojení, co to vlastně co to dělá v tom představení?
Ano, tak přizvali jsme ke spolupráci opět Ridinu Ahmedovou, která dělala sound design a zpívala v tom představení naživo. Myslím si, že tady ten spoj je perfektní a mně se velmi dobře s Ridinou pracuje.
Pardon, není to Ridina? Ona nám to podle
Ridina,
mě říká, že nám to jako připomínala. Že
a je, tak Ridina. Teď se to ale musí říct správně do éteru. Aha. Ona nám to ale odpustí.
Mně to nezázlivá. Ano, měli jsme tam nahrávky pamětníků, které byly přetapované mladými lidmi, ale vlastně byl pořád slyšet ten autentický hlas jejich, ale zároveň i hlas mladých herců. Takže myslím, že je to zajímavý spoj vlastně slyšet tady ty generace najednou. A že to už samo sobě něco vypovídá a podle mě má velký význam. A pak jsou tam jako různé zvuky, které ona dělala přímo pro nás a taky zaspívala na závěr tohoto představení. Jo, a pak jsou tam ještě i autentické nahrávky samotných herců, kde vlastně reflektují ty události historické, kterými jsme si zabývali během tohoto procesu. A jsou to opravdu silná slova, bych řekla, a myšlenky, které tam vznikají a zase dávají jiný význam samotnému představím, podle mě, když jsou slyšet. No.
A jakou zpětnou vazbu jste dostali od diváku nebo přímo třeba od těch pamětníků? Zaznělo tam něco, co se vás nějak dotklo, co vás třeba i nějak zasáhlo?
No za mě jako většina nějaký zpětný vazby je pozitivní s tím, že to představení není jednoduchý, protože to téma prostě není není tak lehký jít si sednout na 3/4 hodiny tohle tématu, něco to s člověkem dělá, spousta diváků má husí kůži nebo se jako připláčou si tam trošku, ale spousta ta z nich vlastně byla zvědavá, jakým způsobem jde takovýhle téma stvárnit a většina odcházela milé, překvapeně, potěšena, jak se to vlastně podařilo. A my jsme z toho vlastně taky nadšený, že ten celek je opravdu, mně to teda přijde krásný a já se dojímám po každý a mám teda husí kůži po každý. A ještě teda bych se ráda opravila, já jsem řekla, že jsme měli 35 schůzek, není to pravda, bylo to jenom 19, což tomu dává ještě větší váhu, za jak krátký čas, za 19 setkání se udělalo takovýhle představení.
No, já jsem se hodně bavil vlastně s lidma po tom představení a ptal jsem se jich, tak co na to říkáte jako z toho divadelního hlediska? Protože mě to zajímalo, co si o tom myslí lidi, co nebyli součástí toho procesu. Mm-hmm. A vlastně jedna taková hezká odpověď, kterou jsem dostal, bylo, že to je úplně jedno. Že vlastně ten point nebylo to divadlo v tu chvíli.
A to je vlastně, to se mi zdá jako velký komplement pro ten projekt, že z něj nekouká to divadlo, ale kouká z něj to téma.
No, nebo to je hrozně pozitivní, ježišmarja.
No nic, to je v pořádku. Já miluju pozitivní Art Café.
S takovýma písničkama.
No, tak to hned si tam pustíme ještě další. Tentokrát to bude tvorba londýnského zpěváka a producenta Jacoba Elena alias Puma Blue a pustíme si jeho novou skladbu Tapestry.
Art Café.
Vltava Art Café dnes na téma Jetelová pole, inscenace, divadelní projekt, který spojuje divadlo paměti národa s Cirkeonem. A Tamara Pomoryšky, režisérka, zakladatelka divadla Paměť národa. Tamaro, začali jste v roce 2019 vždycky u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu s novou premiérou každý rok. Kromě teda vlastně covidového roku, kdy to nebyla divadelní premiéra, ale film.
Přesně tak.
Jak to vlastně, začíná to vždycky stejně, takže, nebo ne, já vlastně nevím, jak to každý rok, jako s jakou myšlenkou do toho znova každý rok jako vstupujete. Co je vlastně ta představa toho, jako mapují se různé časové úseky, nebo se mapuje různé jako regionálně nějaká místa, nebo jakým způsobem se vlastně vždycky jakoby promýšlí ten další rok a ten další projekt.
Teď myslíte konkrétně na projekt Paměť s mými, protože on je vlastně jeden z projektů Divadla paměti národa.
Jo, tam je více projektů a ten, o kterém se bavíme, protože pod něj spadají Jetelová pole, je Paměť jsme my.
Ano, tak to musím říct, že je to projekt, který je ve spolupráci s holandským Teatr nad Edam. To je jejich původní myšlenka. My jsme jedním z prvních měst, které uctilo památku oběti holokaustu mimo Holandsko. Stalo se to právě tak v tom roce, na přelomu roku 2018-19, kde se oni rozhodli to rozšířit dál a my jsme to převzali. A ano, pak kontinuálně to děláme už 7 let, je to 7. představení tohoto projektu a pokaždé má jiné téma. Tak třeba například jsme měli téma Heydrichiáda, když bylo 80 let výročí. Pak jsme měli takové více poetická témata, které jsou například příběhy zapsané a nezapsané v knihách a ta premiéra byla v Národní knihovně Klementínu. Pak jsme měli zase téma po válce, po zbelům o těch návratech a o transgeneračním přenosu traumatu vlastně. A to bylo právě ten ročník za korony a vznikl ten film. A pak jsme měli ještě téma Vintonových dětí, to bylo na nádraží, to byl vlastně ten první ročník. Pak pokud si ještě vzpomínám, jo, měli jsme romský holokaust, pro mě hodně, hodně důležité představení, to právě bylo s tou taneční konzervatoři a to jsme taky dělali na výročí. Pak ještě další ročníky, které jsem zapomněla, jo, vždycky je to site specific, je to na nějakém místě, na místě s nějakým způsobem svátým s tématem, tak ta Heydrichiáda byla zrovna v chrámu svatých Cyrila Metodie, nebo tady ty příběhy v knihovně, anebo o transportech na nádraží, anebo o tom transgeneračním přenosu traumatu, téma po válce, bylo vlastně ve sklepě úplně prázdném nebytovém prostoru, protože ty pamětníci se často neměli kam vrátit, nebo ten domov už nebyl. Takže, jestli mi rozumíte, tak každé to představení nějakým způsobem.
A vždycky na něm spolupracují studenti z nějakých uměleckých škol? Nebo...
Nemusí být z uměleckých. Posledních pár ročníků jsme to tak měli, ale předtím to bylo úplně otevřeno pro mladé lidé na 12 let, kteří se hlásili na náš kol, nebo to byli z našich divadelních ateliérů, tak různě. No, a co jsem ještě teď chtěla říct?
Vy jste chtěla vyjmenovat všechny ty projekty.
Ano, ano, to taky, ale ještě něco důležitého, ale to je v pořádku. No.
Mě zajímá, kolik se hlásí do těch projektů těch mladých lidí, jestli jak velký je ten zájem, jestli třeba, nevím, jestli stoupá, nebo...
Ono je to různě, já bych řekla, že víc, no, tento poslední 3 roky to nebylo méně než 15, možná v minulém ročníku bylo méně, jako kolem 15 mladých lidí se zúčastní tohoto projektu. Snažím se pokaždé oslovit někoho jiného, protože je pro nás důležité, aby tímto procesem prošlo co nejvíc mladých lidí a dokud máme tady pamětníky, pamatující se na druhou světovou válku, tak co nejvíce s nima scházet.
Máte už teď vizi, čemu se budete věnovat příští rok, jako, nebo?
Ne.
To je ještě moc brzo.
Je to ještě brzo.
10 dnů po premiéře letošní. Dá se říct, že to téma holokaustu a vůbec událostí druhé světové války je nevyčerpatelné. Je nevyčerpatelné, je bohužel stále aktuální.
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že jsou nevyčerpatelné příběhy pamětníků, že opravdu jak je naším motem, tak každý má svůj příběh a každý je důležitý, to je pak ano, velká inspirace podle mě. No.
Mě ještě zajímá, jestli se nějak proměňuje vaše osobní vnitřní motivace nebo nastavení, se kterou jste do toho v tom roce 2018 vstupovala. Já nevím, jestli to dobře řeknu, ale co to Divadlo paměti národa nějak dělá s váma, nebo jak, jak proměňuje vás?
Mě nejvíc nabíjejí ty mladí lidé a jak se vlastně ty generace mění a s čím přicházejí, je nádherně tohle sledovat. A můžu říct, že od našich začátcích, kde byli, možná to i tou skupinou, ale jsem nějak vnímala, že projevit se na divadle, nějaký svůj názor pro děti bylo dříve těžší než dneska. A podle mě je to nádherně vlastně vidět, jak se to změní a že opravdu přijít do divadla a nemít předem daný scénář může být pro ně náročné, ale o to je pak větší nějak asi to spokojení tady mladých lidí, když si uvědomí, že tohle všechno udělali sami vlastně, společně s naší pomocí. Myslím teďko na Katku a mě a Jiřu jako v tomto projektu. Takže ano, ten systém i divadelní edukace podle mě se mění a taky doufám, že aspoň trochu jsme měli na tom podílu.
Amálie, Jakube, je to pravda? Jste mě teď neposlouchali, protože jsem, zároveň dobře, protože jsem mluvila o vás, takže jako vlastně dobře jste úplně neposlouchali.
Cítíte se divadelně edukováni?
Ano, prošli jste, děkuju, přesně Kateřino, na to se chci zeptat. Edukoval vás tento projekt divadelně?
Samozřejmě, že ano. No jo, fakt, ano.
Jsou dobrý, že jo?
To je ta správná odpověď, no.
Odpověď, ano, ale nemyslete si, nedostanete to tak zadarmo. Já se na to za chvíličku zeptám ještě konkrétněji. A předtím si pustíme vlastně předposlední hudební ukázku dnešního Art Café. Trošku psychedelická ukázka čtveřice z texaského Austinu Holy Waves. Před pár dny vydali nové album. My si teď z novinky poslechneme skladbu Time Crisis 2. Dohrává skladba Time Crisis 2 kapely Holy Waves. Vltavské Art Café směřuje pomalu, ale jistě ke svému závěru a já ještě podusím na závěr Amáli a Jakuba. Znovu zopakuji ten dotaz. Protože jste nedávali pozor jako ve škole. Co vás projekt Jetelová pole vlastně co vás naučil? Co jste se skrze něj naučili nebo dozvěděli? A to je vlastně široké možnosti od nějakého jako dotyku jako směrem jako člověka k sobě, jako něco osobního, nebo to může být něco profesního, nebo klidně něco, co se týká toho, jak vlastně divadlo vzniká a jaké mezilidské vztahy generuje, tak já už nenapovídám, já se ptám.
Tak já začnu možná od toho osobního. A to jsem si jako znova zvědomil to, že lidi jsou fakt jako stejný, pořád. A všude vždycky budou zažívat emoce, které jsou jenom emoce, pořád. A stalo se to, dělo se to, děje se to teď a pořád to jsou emoce a pořád to jsou lidi. To je takový abstraktní a tak, ale mě to dává smysl. A další věc, co jsem se naučil k tomu divadelnímu víc, je, že teď se budu opakovat, že ten cirkus je hrozně těžká disciplína na to, jako zakomponovat nějak elegantně do nějakého sdělení a divadla obecně. I když se na to hezky kouká, když je to hezky udělaný, tak člověku nedochází, jak je to vlastně těžký to tam jako dát. A třeba historicky jsem se naučil, že bylo nějaký pražský povstání, protože to jsme ve škole, jestli jsme se toho dotkli, tak jedno odpoledne. A vlastně jsem neměl tušení, co se tady v Praze dělo. A že vlastně Praha byla taky bombardovaná omylem. A myslím si, že jsem se díky tomuhle dozvěděl vlastně fakt spoustu zajímavých věcí o historii toho konce té druhé světové války.
Děkuju. Amálie.
No tak pro mě, určitě v tom tvůrčím procesu jsem si uvědomila, jak je strašně jako, nebo já jsem to věděla, ale že je strašně důležitý si fakt jako naslouchat a komunikovat mezi sebou, jako se všema a být prostě si otevřený, protože jinak to nebude fungovat a bude to takový kostrbatý. A taky jsme se to hodně naučili jako kolektivně, jak vlastně jsme si hledali ty cesty, jak pracovat, jak to dávat dokupy, jak se taky krotit, ale vlastně jako být si upřímní. Takže asi to. No, asi v tom divadelním smyslu to bylo... Asi, nevím, mě strašně jako bavily ty poetické chvíle nejvíc. Že i když se stalo spousta ošklivých věcí, tak vlastně i v těch dobách, kdy to nebylo úplně nejlepší, se děly ty hezké věci a ty pamětníci nám taky vyprávěli o tom, jak vlastně byli jako šťastní ve slova smyslu, jako, nebo já nevím, jak to mám popsat, ale že se smáli a že vlastně měli tu radost života, i když se děli takovýhle nehezký věci. A že si vlastně toho máme vážit, že se máme všichni strašně dobře.
A vlastně člověk si to může uvědomit díky tomu, taky trochu díky tomu, že se ty hrozný věci dějou.
To je hezký.
To je moc hezký.
To je hezký, to už nebudem ničím jako takhle moc na závěr rozmělňovat.
Přesně, ale já jsem se chtěla vrátit k těm emocím.
Můžeš ještě, ale už nemáme moc času, ale možná jenom, abychom nemluvili o Jetelových polích jako o něčem, co bylo, protože před 10 dny byla premiéra, ale projekt se určitě bude ještě reprízovat, tak jenom jestli byste naznačili, jaká je jeho budoucnost.
No minimálně 8. května zase v divadle X10 bude repríza. A my teďkon v pondělí, což je po víkendu, máme strategický meeting Paměť národa a Cirkeon, Centrum pro nový cirkus, a budeme spolu řešit, kde všude bychom mohli ještě hrát a byli bychom rádi, aby v tomhle tom roce, než vznikne nový projekt, tak aby se tohle představení zahrálo, protože je silné, je krásné a má smysl. Takže se pokusíme, aby se hrálo co nejvíc. Takže pokud ho někde chcete, zavolejte nám.
Tavaro, poslední slova. Ale bez otázky, to je těžké, že?
Tak já bych chtěla velmi poděkovat vám, jako svým spolupracovníkům, za tak výjimečný zážitek a spolutvorbu. A vám, že jste nás přivzala do tady toho pořadu.
Rádo se stalo, to byla Tamara Pomorišky, děkujeme za návštěvu, Kateřina Klusáková, Amálie Jeziková a Jakub Pešek, děkujeme vám. A ještě bych do titulku dnešního Art Café ráda zmínila Ladislava Millera, Samuela Machka, Růženu Hronovou a Jarmilu Bílkovou, to jsou ti 4 pamětníci, bez nichž by Jetelová pole nevznikla. Děkujeme i jim a poslední slovo dostane americký kytarista John Dungan a jeho novinka Ocean. To se mi líbí, že na Vltavě teď budou oceány. Hezký večer přeje Hanka Malaníková.